Rīt, sākam finanšu komiteju, Jūrmalas valsts pilsētas. Mums dienas kārtībā ir iesūtīti 15 jautājumi. Dienas kārtība ir jānobalso, jāsaskaņo, atbalsojumu jāapstiprina. Deputāti, jūs balsojums, kurš par finanšu komitejā iesniegtiem izskatāmiem jautājumiem. Šodien 17. oktobrī, kurš par? Pret. Turas dienas kārtība apstiprināt. Pirmais jautājums grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaidru darbu vietu sarakstu apstiprināšanu personāla pārvaldības nodaļas vadītāji Sandra Granta. Labdien, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaidru sarakstā. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguri atbalsta centrā bērniem pastāvi tiek likvidēta amatlīnība apkopējs un izveidot jauna amatlīnība aprūpētājs. Savukārt jauniešu mājās Spīdītis tiek samazināta aprūpētāja amata vienību skaits no divām līdz vienai amatvienībai. Jūrmalas pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes inženieru būvu nodaļā, lai nodrošinātu kvalitatīvu uzdoto uzdevumu izpildi, tiek veikts struktūrālas izmaiņas. Tiek likvidētas amatvienības kā vecākais būvinženieris, vecākais meliorācijas infrastruktūras plānošanas inženieris un vecākais meliorācijas infrastruktūras būvinženieris. Tiek izveidot šādas amatvienības. Projekta vadītājs, trīs amatvienības vecākais būvinženieris. Viens būvinženieris atbildēs par transportu būvēm, otrs par lietus un ūdens kanalizāciju un trešais par meliorāciju. Tad tiek izveidot viena amatvienība būvinženieris ar amatvienību un amatvienību vadītāju palīgs. Savukārt amatvienībai nodaļas vadītājs mainīt 23. Amatu saimes līmeni uz 7. Saimes līmeni, nosakot 13. Mēnešu algas grupu. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas administrīvajā nodaļā tiek likvidēta amatvienība vecākais lietvedis. Lai iepirkumu biroju darbu organizētu pēc iespējas efektīvāku, arī lai nodrošinātu vienmērīgas lodas sadalības starp darbiniekiem, tiek veikts struktūrāls izmaiņas, tiek likvidēta amatvienība nodaļas vadītāja vietnieks un tiek palielināta amata vecākais referents amatvienības skaits no 3 līdz 4 amatvienībām. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Deputātiem jautājumi, ir jautājums, deputātē jautājumi, Lāvē, lūdzu.
Jā, man jautājums, tiem kolēģi, par administratīvā nodaļā, ka mēs samazinām amata vienību vecākais lietvedis, kāds man pamatojums?
Mēs viņu pārceļam uz, tiek izvērtēti amata pienākumu, mēs pārceļam šo amata vienību uz attīstības pārvaldes novarācijas nodaļu, uz inženieru būvu nodaļu par vadītāju palīgu.
Bet tā kapacitāte administratīvajā nodaļā būs pietiekoša?
Jā.
Šobrīd, jā.
Jā.
Labi, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Turs. Projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisijas locekļiem personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļas vadītāja Notara Greizi Lūdzes vārds.
Labdien! Mums sagatavots lēmuma projekts, kurš par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem nosakot viņiem stundas likmes. Stundas likmes ir noteiktas ņemot vērā ministru kabineta 2022. Gada 1. Mārta noteikumus, un, nu, ievērojot to, to minimumu un maksimumu pieļaujumu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Ir jautājums deputātei Intai Blāvai, lūdzu.
Jā, man jautājums ir par to, mēs pieturamies pie minimālās likmes vai pie maksimālās?
Iecirkņu vēlēšanu komisijām ir minimālās likmes un pašai pašvaldības vēlēšanu komisijai priekšsēdētājiem ir tā kā viduspunkts un sekretāram arī viduspunkts, bet komisijas locekļiem ir minimums.
Tāpēc, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Tur slēmu projekts apstiprināts, visi rītmē tālāk. Par kancelēs 2025. gada budžetību ar sījumu, kancelēs vadītāji Arpinies un Pieņums Mārts.
Labdien, godamie deputāti! Jums izskatīšanai tiek piedāvāts 2025. gada kancelēs budžeta pieprasījums. Budžeta pieprasījums ir iepriekšējā gadā apmērā. Neskatoties uz to, ka pasta sūtījuma skaits samazinājies, tad, diemžēl, ir jāpus iepriekšējā gada apmērā, jo nākamgad pasta sūtījumiem ir paredzēts pieaugums par 40%. Tādējādi lūdzu atbalstīt kancelēs budžeta pieprasījumu 13 080 eiro apmērā.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par otru atzinumu projektu nākamajam 2025. gadam. Kurš par? Pret? Atturs? Nē. Atzinumu projekts tiek nodots tālāk budžeta komitejas skatīšanai un vērtēšanai. Pat centrālās grāmatvedības 2025. gada budžeta pieprasījumu centrālās grāmatvedības vadītāju un ar konzīmiem.
Labdien, deputāti, cienījumi. Centralizētās grāmatvedības 2025. gada budžeta pieprasījums sastāv no trīs pozīcijām. Tātad izdevumi ar konsolidētā pašvaldības finanšu pārskata revīzija tiek 42,350 atbilstoši līguma nosacījumiem. Tātad izdevumi, kas ir saistīti ar visiem bankas pakalpojumiem, postterminālu apkalpošanu un konta apkalpošanu visā pašvaldībā, tie ir 42,940. Kā arī trešā pozīcija ir izdevumi, kas saistīti ar skaidrs naudas inkasāciju, tie ir 2500. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Pret? Atturs? Tiek mūdzu apstiprināts, tiek nodotas darbam budžeta komitejai. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 2025. gada budžeta pieprasījumu īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Nāca Galvenā.
Labdien, cienījamie deputāti! Īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir sagatavojusi 2025. gada budžeta pieprasījumu. Plānotais līdzekļu apmērs ir 476,650 eiro. Salīdzinājumā ar šī gada budžeta samazinājums ir par 7,109 eiro. Galvenokārt uz energoresursu cenu samazinājuma rēķina. Lūdzu atbalstīt iesniegto saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties? Nē.
Paldies.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu 2025. gadam. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Par administratīvās nodaļas 2025. gada budžetu budžeta pieprasījuma administratīvās nodaļas vadītājs vīdnieks Arnita Liepiņa. Lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūsu akceptam ir iesniegts administratīvās nodaļas 2025. gada budžeta pieprasījums, kurš ir trīs programmās ar attiecīgām aktivitātēm katrā programmā. Budžeta projekts ir sagatavots šī gada apjomā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Atzinumu projektu apstiprināts virzīšanai tālāk budžeta komitejai un vērtēšanai. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes nodaļu nodokļu nodaļas budžeta pieprasījumu 2025. gadam un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ieņēmumiem īpašuma pārvaldes nodaļu nodokļu nodaļas vadītāja Dīcila.
Labdien! Nodokļu nodaļa ir sagatavojusi budžeta pieprasījumu divās programmās. Pārējais ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītas aktivitātes un ar parādu piedziņu tiesvedības procesu ir saistīta izdevuma. un kopēja summa 35,721 eiro. Jāatzīmē, ka vairāk nekā 90% no šīs summas ir paredzēti drukus un pastāv pakalpojumu apmaksā, lai mēs februāri varētu nosūtīt nekustam īpašumu nodokļa maksāšanas paziņojumus. Ņemot vairāk diezgan būtisku pasta pakalpojumu tarifu pieaugumu, mēs nu, pat taupot uz citām aktivitātēm nevarējam iekļauties šī gada budžeta un esam palielinājuši budžeta pieprasījumu par 4,5% jeb 1,366 eiro. Pašvaldības izpilddirektors ir saskaņojuši šo pieaugumu. Tāpat esam sagatavojuši informāciju par plānotajiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa, no nodevas pār transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā maksas pakalpojumiem par caurlaizu izsniegšanu. 25. gadā minēti ieņēmumi tiek plānoti 15,467,915 eiro apmērā, tai skaitā nodokļa ieņēmumi 9,450,000 eiro apmērā, pašvaldības nodevas ieņēmumi 6 miljonu apmēru un maksas pakalpojumu 17,915 eiro apmērā. Šie dati ir noteikti balstoties uz šī gada izpildi, jā, un precizēto budžetu 2024. gadam. Lūdzu atbalstīt sagatavotu budžetu pieprasījumu un arī plānot uz budžeta ieņēmumus.
Paldies jums arī par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums deputātei Larisai Laskutovai, lūdzu.
Es gribēju, lai jūs varbūt izdalītotos par transporta nodevas, par transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā, cik tas bija 2024. gadā, cik tiks izpildīts 2024. Un cik mēs plānojam 2025.
Jā, nu, šobrīd mums bija plānots mazliet vairāk nekā 6 miljoni sākumā. Šobrīd bija izskatīšanai pirmdiena uz Finanšu komiteju grozījumu budžetu. Mēs esam samazinājuši atbilstoši plānotā izpildi uz 5,7 miljonu eiro. Nākamgad mēs pēc būtības plānojam šī gada izpildes un plus vēl ieņēmumu, ko mēs varētu būt janvārī, jo jāņem vērā, ka šogad tas nodevas periods bija no februāra. Ja tas nebija pilns gads, bet bija no februāra. Līdz ar to nākamgad pēc būtības mēs plānojam šī gada apmēra plus ieņēmumu par janvāra mēnesi.
Skaidrs, paldies. Un vēl viens jautājums, kad nodokļa ieņēmumi, cik bija 2024. gada, cik ir izpildīts un cik ir no plānots, jūs pateicat, cik?
Jā, pēc būtības arī tas plānota summa atbilst precizētēm šī gada plānam. Jā, arī mēs esam precizējuši šī gada plānu atbilstoši nu, faktiskiem budžeta ieņēmumiem un vēl jāņem vērā, ka šogad ir mainījusies mazliet arī normatīvi akti, un tas attiec tieši uz nodokļu piemērošanu sankcionētām personām. Jo no šī gada 1. jūlija sankcionētām personām tiek piemērota 10% nodokļu likme, kas, nu, attiecīgi, protams, ka ietekmē arī budžeta ieņēmumus tos palielinot.
Tad visu, ko mēs ieplānojam 2024. gadā, jā, mēs faktiski saņemsim
gadu. Mēs saņemsim arī nākamgad, bet nākamgad vēl jāņem vērā, ka mēs tiežāli zaudēsim daļu no summas, dēļ tieši satversmes tiesas sprieduma, ja, par ko mēs runāsim nākamajā jautājumā, ja, ja mēs tomēr zaudēsim daļu no ieņēmumiem, ko mēs varētu iekasēt īri no nekustam īpašumu nodokļa par zemi, ja, ka mēs daļu zaudēsim, bet šo daļu mēs kompensēsim ar nodokli, ko mēs iekasēsim no nodokļa, kas ir aprēķināts sankcionētā personā.
Paldies!
Paldies jums par jautājumu, paldies par skaidrojumu, vai deputātiem vēl ir jautājumi. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu 2025. gadam. Kurš par? Pret? Atturs? Atzinumu projekts apstiprināts vietīšanai tālāk. Grūzīna Jūrmals pilsētas domas ir 2012. gada 15. oktobra 6. noteikumos no 37. par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību lūdzu vadīt jums vārds.
Jā. Šī gada 23. septembri Finanšu komiteja tika atbalstīti grozījumi saistošos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību. Es varbūt atgādināšu, ka šie saistošie noteikumi paredz ka mēs precizējam to nodokļu maksātāju loku, kurām tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi, izslēdzot trešo valstu pilsoņus, kuriem ir izsniegtas termiņuzturēšanas atļaujas, bet tajā pašā laikā mēs piešķirsim nodokļu atvieglojumus tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri šeit ir deklarēti un kuri ir saņēmuši pastāvīgas uzturēšanas atļaujas. Kā es jau minēju iepriekš, tas, protams, radīs arī kaut kādus zaudējumus arī budžeta. Bet ņemot vērā, ka tāds bija satversmes tiesas spriedums, šis ir tāds risinājums, kā mēs varam mazināt savus zaudējumus no šīs situācijas. Tāpat ar šiem saistošu noteikumu grozījumiem mēs esam precizējuši atbilstoši Finanšu ministrijas norādēm nosacījumus, kā mēs piešķiram nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saimnieciskas darbības veicējiem, jo uz šo kārtību ir attiecināmas komercdarbības atbalsts, kur pastāv savas regulas un savas atsevišķas regulējumus. Šie saistošie noteikumi bija publicēti mājaslapā un arī nosūtīti atzinumu sniegšanai Finanšu ministrijai. Mēs esam saņēmuši vienu privātu personas priekšlikumu. Šis priekšlikums ir noformēts kā saistošu noteikumu grozījumu projekts, bet mēs viņu vērtējam kā priekšlikumu jau esošiem saistošiem noteikumiem. Un šis priekšlikums pārēdz to, ka 90% apmēru zeme nepiešķir tad, ja uz šīs zemes atrodas būve, kuras lietošanas veids saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem ir viesnīcas un tam līdzīga lietojuma ēkas. Un iesniedzējis šo priekšlikumu pamato ar to, ka viesu izmitināšanas objekti tiek sadalīti domājamās daļās, atbilstoši numuru skaitam un tas pārdotas personam, kuras tur pastāvīgi dzīvo. Un ēkas, kuras būju klasifikācijas noteikumos ir klasificētas kā viesnīcas un tam līdzīga lietojuma ēkas, nav domātas pastāvīgai dzīvošanai. Šis priekšlikums šobrīd nav ņemts vērā, jo jāņem vērā, ka šobrīd tas atvieglojums, kas ir paredzēts saistošu noteikumu 6. punktā, viņš nav atkarīgs no ēku esamības vai to galvenā lietošanas veida. Tā paša laika jau šobrīd saistošos noteikumus ir iestrādāts risinājums, kā šādos gadījumos varētu rīkoties, jo pēc būtības, ja ēka netiek izmantota atbilstoši tās galvenai lietošanas veidam, tā ir patvērīga būvniecība. Savukārt saistošo noteikumu 22.6 apakšpunkts mums jau šobrīd paredz to, ka atvieglojumus mēs nepiešķiram tad, ja persona ir konstatēta patvaļīga būvniecība. Līdz ar to tīri teoretiski arī šādos gadījumos, kad ēka tiek izmantota neatbilstoši galvenajam lietošanas veidam, ir iespējams to klasificēt kā patvaļīgu būvniecību un attiecīgi nepiemērot nodokļu atvieglojumus. Jāatzīst, ka praksa vēl neviens tāds gadījums nav bijis no būvvaldes saņemts. Tāpat arī Finanšu ministrija ir sniegusi savus priekšlikumus, kā mēs varētu pilnveidot regulējumu attiecībā uz de minimis atbalsta piešķiršanu, uzskaitot detalizētāk tos nosacījumus, un to mēs arī visu esam iestrādājuši un esam ņēmuši vērā. Lūdzu atbalstīt sagatavotu grozījumu projektu.
Paldies par ziņojumu, deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot uz saistošo noteikumu kārtību. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies. Lēmums apstiprināts. Par valsts aizdevumu izmaksas termiņu pagarināšanu. Pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ir ierobežota atbildība veselības un sociālās aprūpes centra sloka, investīcija veselības un sociālās aprūpes centra sloka B korpusu pārbūve īstenošanai. Veselības sociālās aprūpes centra sloka valsts priekšsēdētājs Gunters Braulis.
Labdien! Sats sloka ir sagatavojis lēmumu projektu par valsts aizdevumu izmaksas termiņu pagarinājumu pašvaldībai. Ar ierobežot atbildības sats sloka investīciju projektu veselības sociālās aprūpes centra sloka B korpusu pārbūvi īstenošanai. Noslēgtais līgums ar valsts kasu paredzēja izmaksas termiņu līdz šī gada 25. decembrim, bet noslēdzot līgumu ar celtniekiem, darba izpildes termiņš tika noteikts 2025. gada 10. janvārs. Līdz ar to mēs lūdzam atbalstīt šo projektu un pagarināt mums iespējas un pagarināt izmaksas termiņu.
Jā, paldies jums par ziņojumu, deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums deputātam Jānim.
Jūs teicāt, ka janvārī pabeigsies tas termiņš, kāpēc jūs prasat līdz 29. decembrī?
Es tādu drošības. Nu, kā, es ceru, ka viss būs kārtībā, bet ir, ja celtnieki beigs kādus pārkāpumus, mums ir ieturēts maksājums. Līdz ar to iespējams, ka tas termiņš, izmaksas termiņš var būt vēl garāks.
Kad jūs plānojat aktuveni reāli, kad tu varēsi?
Nu, šobrīd, skatoties pēc darbiem, kā viss notiek, varētu būt 10. janvārs. Šie celtniecības darbi beidzās, bet vēl ir tātad pieņemšana būvaldē, un tas process arī var iebilgties, protams.
Paldies, jautājums ar deputātiem Ramānu Žetskiem, kundzam.
Nu, sakiet, nav tā, ka tagad mēs pagatavot šo termiņu, mēs tā kā paši stimulējam zināmā mērā celtniekiem ilgāk būvēt to, jo celtniekiem ļoti patīk ievilkt tos darbus.
Ne, šobrīd tas nav mums tādi indikātori, ka celtnieki gribētu šo darbu ievilkt. Nav tāda indikācija. Viss noris saskaņā ar apstiprināto grafiku.
Paldies!
Vai vēl deputātiem būtu jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blauvai, lūdzu.
Nu, man jautājums ir saistībā ar to, ja mums bija paredzēts aizdevuma līguma beigas 24. Gada beigas, tad kādēļ tas līgums tika noslēgts ar būvniekiem līdz janvārim 25. Gada jau? Kāds iemesls, ko tu paskaidrot?
Jā, es to varu paskaidrot. Tas viss saistīts ir ar iepirkumiem. Mēs pirmkārtām līgumu noslēdzam tikai tanī mirklī, tad, kad ir beidzies iepirkums un kad ir skaidrība par to, kurā datumā mēs, kādā kārtībā mēs saņemsim šo naudu no Paldiskās. Un pēc tam tiek slēgts līgums ar celtniekiem. Tas atkal ir process. Un līdz ar to iepirkumā tika paredzēts, ka tas objekts ir jābeidz 9 mēnešu laikā. Līdz ar to tie 9 mēneši, nu tad slēdzot līgumu bija nevis šī gada 25. decembris, bet gan nākamā gada 10. janvārs.
Paldies!
Paldies!
Bija gadījumi, ja tie darbi tiks ātrāk veikti, tad tas aizdevuma līgums, un es grūzīsim arī to termiņu apmaksu ārvalsts kasē, piemēram, mums nevajadzēs līdz gada beigām, mums maijā, aprīlī beigs.
Jā, mēs izņemam to naudu, un viss beidzās, tur nekas nav jāatrūst. Tā.
Labi.
Paldies.
Deputāti, līdz jūs balsot par sagatavot to lēmu projektu, kurš par? Pret. Turslēma projekts apstiprināts. Par administratīvās komisijas 2022. Gada budžetu administratīvās komisijas priekšsēdētāja Andra Tukāna.
Lūdzu atbalstīt administratīvās komisijas 2025. Gada budžetu. Budžeta apjoms ir mazliet mazāks nekā šī gada precizētais plāns un sastāv no divām pozīcijām – valsts nodeva un zvērināto tiesu izpildītāju. Ieņēmu daļa ir plānota šī gada budžeta izpildes robežās.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavot daudzumu projektu 2025. Gadam, kurš par? Pret. Atturs. Paldies. Aicinu projektus apstiprināts virzīšanai tālāk. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas programmas iestādes darbības nodrošināšana 2025. Gada budžeta pieprasījuma Jūrmalas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aivars Grīķis. Labdien.
Labdien, cienījumie deputāti. vēlēšana likums nosaka, ka pašvaldības vēlēšanas tiek finansētas no pašvaldības budžeta, un tāpēc esam sagatavojuši šo pieprasījumu pašvaldību vēlēšanu organizēšanai, kas jums tie sniegts. Pār tiem zemūdens akmeņiem, kas šajā varbūt budžetā varētu būt, mēs jau pagājušā sēdē runājām, jo nav skaidrības par biļeteņu izmaksām, kādas varētu būt. Tādēļ mēs esam rezervējuši šo naudiņu šajā budžetā. Pārējais ir, ņemot vērā iepriekšējās vēlēšanas, kāds, cik tas izmaksāja šajā te budžeta projektā, mēs esam ielikuši šās izmaksas. Nepalielinot principā neko. Domāju, ka ar šo budžetu pietiks norganizētu pašvaldību vēlēšanas jūnijā. Tad priekšlikums ir atbalstīt šo te budžetu pieprasījumu projektu.
Jā, paldies jums par ziņojumu ar deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Projekt Anturs atzinumu projekts apstiprināts. Grūzīņa Jūrmalas domas ir 2024. gada 21. marta lēmumā numurs 118 par dalību digitālā darba un atjaunatni sistēmas attīstībā pašvaldībās. Šī projekta īstenošana apstiprināšanas gadījumā strateģiskā plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Solita Vigule. Tiem.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavoti grozījumi domas lēmumā, ko mēs jūs pieņēmām 21. martā. Šo lēmumu mēs sagatavojām jau martā, jo aprīļa mēnesī bija nepieciešama sagatavot pašvaldības pieteikumu sadarbības līguma slēgšanai šajā projekta konkursā par digitālo darbu jauniešiem. Līdz ar to arī jau martā tātad sagatavojām lēmumu par tajā brīdī pieejamo informāciju no finansētāja par finansējumu apmēru un projektu īstenošanas ilgumu, tādu, kādu mēs tajā brīdī zinājām. Šobrīd ir saņemts šis sadarbības līgums, un līgumā atšķirās gan projektu īstenošanas laiks, gan arī finansējuma apmērs. Šīs izmaiņas nav lielas, bet tomēr tās ir, tāpēc nepieciešami grozījumi. Jūsu saskaņojums, ka tomēr mēs turpinām šo te dalību šajā projektā un apgūstam finansējumu dažādām aktivitātēm jauniešiem, kas veicina digitālo kompetenču attīstību. Tās izmaiņas tātad ir projekta īstenošanas laikā. Sākotnējā projektā bija paredzēts, ka projekts ilgs līdz nākamā gada 31. martam. Grozījumi paredz to, ka projekts būs līdz nākamā gada 31. decembrī, tātad ilgāk. Un finansējuma apmērs arī cena izmainās, tas tātad no aģentūras būtu lielāks par eiro 70. Un kopsumma būtu 71 206 eiro un 70 centi, ko mums ir iespēja iegūt. Līdz ar to arī mainās pašvaldības līdzfinansējums, jo pašvaldībai ir jāsedz pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. Līdz ar to izmaiņas ir par 36 centiem. Kā arī lēmums tiek papildināts ar priekšfinansējumu paredzēšanu 10% apmērā, kas pēc tam pašvaldībai tiks atgriezti. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Anturis. Paldies jums par ziņojumu. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas budžeta nodaļas 2025. gada budžeta pieprasījuma budžeta programmā starptautiskā un institucionālā sadarbība budžeta nodaļas vadītāja Inga Vrāča. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Budžeta nodaļa ir sagatavojusi 2025. gada budžeta pieprasījumu, un tā sastāv faktiski no vienas pozīcijas, tā ir dalības maksa Latvijas Lielo pilsētu asociācijā. Esam paredzējuši dalības maksai 22 000 2025. gada budžetā atbilstoši šī gada precizētajam plānam, taču jāatzīst, ka dalības maksa ir 20 000 reāli. Tomēr tā kā mēs nezinām vēl šobrīd Latvijas Lielo pilsētu asociācijas budžetu, tad nu, tā kā drusku nodrošināmies. Bet budžetā iestrādāsim atbilstoši nepieciešamībā. Paldies!
Paldies jums par ziņojumu, deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav, aicinu deputāts balsot par sagatavotu uzņēmumu projektu, kurš par reita atturas, projekts apstiprināts. Grūzīgi jūrmās domas 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos no 49 par jūrmās valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta lūdzījums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti, vēlreiz. Pirms šī lēmuma projekta gribas ievilkt telpu un teikt, ka ir sagatavoti apjomīgākie budžeta grozījumi šajā gadā. Paldies visiem kolēģiem un arī jums par to, ka jūs spējāt un atradāt laiku un spējāt visu tos izskatīt un rūpīgi izvērtēt. Un visa darba rezultātā mēs esam šobrīd sagatavojuši priekšlikumus, kā tas varētu izskatīties sabalansēta budžeta veidā. Tātad pamatbudžeta ieņēmumi kopumā mums pieaug par 304.563 eiro. Un faktiski, ja mēs runājam par tādu šķiet, ka viņi pieaug, bet ja mēs runājam, tad tie ir pamatā un lielāko tiesu ieņēmumi ar īpašu mērķi, kas ir konkrēti iezīmēti. Vai nu tās ir valsts mērķdotācijas, vai nu tie ir maksas pakalpojumi, vai nu tie ir projektu līdzekļi. Bet reāli pašvaldības budžeta ieņēmumi samazinās par 347.450 eiro, ja mēs noņemam no šīs pozīcijas. Un ļoti detalizēti jums faktiski visas ieņēmuma izmaiņas ir atspoguļotas paskaidrojuma raksta 9. punktā. Tas, kam es gribētu pieskarties un kas nav skatīti komitejā priekšlikumi budžeta ieņēmumu izmaiņām, ir prognozes palielinājums ieņēmumiem no iedzīvotāja ienākuma nodokļa par 2.671.686 eiro. Un šis palielinājums faktiski ir saskaņots ar Finanšu ministriju, tas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, ko mēs vēl papildus saņemsim šajā gadā. Nu, domājams, ka saņemsim. Un otra pozīcija ir ieņēmuma palielinājums 1.432.692 eiro apmērā, ko mēs plānojam saņemt no vietās administrācijas un vietas aizsardzības ministrijas, ja tā šo ministriju dēvē, no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, un tostarp vēlos teikt, ka šajos ieņēmumos plānotajos ir iekšā arī ietverti 922 000 eiro plānot ieņēmumi no zaudējumiem, ko mums ir radījuši kāsto koku un zaru savākšanu. Līdz ar to, un mēs visi zinām, ka šie ieņēmumi politiski ir solīti, taču tie nav nostiprināti ministra kabineta noteikumos. Budžeta nodaļa arī gatavos un skaņos tātad vēstuli, šobrīd šie izdevumi ir apkopoti, un mēs noteikti to iesniegsim jaunās domas priekšsādātājai ar mērķi vērsties pie mūsu valdības. Tās ir tās būtiskākās lietas, un tagad vēlos pieskarties vairāk izdevumu pozīcijām. Pašvaldības budžeta izdevumi mums samazinās par 2.095.358 eiro. Lielākais samazinājums ir uz aizņēmumu rēķinu, kuru mēs mazinām par 2.452.422 eiro. Un tas ir saistīts pamatā ar, nevis tikai pamatā, bet vispār ar investīciju projektu īstenošanu. Daži, tātad līdz ar to, tas ir šādi. Vēl gribu pateikt, ka visu pārkārtojumu rezultātā ir nodrošināts finansējums, kurš tika lūgts papildus sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu. Izdevuma apmaksāja 461,000. Kopumā šobrīd grozījumos vēdras seku likvidēšanai ir ietverti 714,209 eiro papildus. Un tad vēl būtiskākās pozīcijas, ko gribu pieminēt, ir arī papildus izdevumi norēķiniem par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības, 238,757 eiro. Un arī izglītojamo ēdināšanas izdevumiem 284,816 eiro. Paskaidrojumu rakstā, lai jums uzskatāmā būtu, faktiski jūs varat detalizētāk redzēt tabulā visus palielinājumus, un tie ir iekrāsoti ar sarkanu krāsu. Tās ir būtiskākās pozīcijas, par kurām es gribēju jums nodziņot šo grozījumu sakarā. Aicinu atbalstīt saistošo noteikumu projektu.
Paldies, budžetnodaļas vadītājiem. Deputātiem ir jautājumi. Ir deputātiem varasē, noskatulē jautājums, lūdzu.
Es gribēju pajautāt par to atlikumu. Tad es sapratu, ka pagājušajā gadā mums bija 16 miljoni atlikums, un šogad ir 2 miljoni.
Jā.
Bet tas nozīmē, ka mēs tā kā izmantojam budžetu praktiski pilnībā, jā?
Jā, tātad pēc šiem grozējumiem faktiski mums nav nekādu rezervi. Visi ieņēmumi ir saplānoti izdevumos. Mūsu rezerves fonds šobrīd neplānotiem izdevumiem ir 66,000 līdz gada beigām.
Faktiski iepriekšējos gados tās atlikums bija lielāk. Ar ko tas saistīt šobrīd? Tas izlietojums pilnībā.
Mēs katru gadu plānojot budžetu iepriekšējā gada atlikumu esam izlietojuši pilnībā. Ja jūs paskatīsieties arī citu gadu budžetus, tieši tā vecā situācija.
Kas ir 11 miljoni?
Jā, bet tur bija saistīt 11 miljoni bija reālais atlikums. Bet ja mēs plānotu skatītos, tad tas arī tāds bija, un pamatā tie bija projektu līdzekļi. Gada laikā mums uzkrājās dažādas izmaiņas, un mums uzkrājās šis ieņēmu pārsniegums. Bet reālo atlikumu mēs redzēsim tiešām decembra beigās, bet decembra sākumā mēs varēsim jau zināt, kāds viņš varētu būt reāls. Jā, bet jā, šobrīd ir tā, ka mums ir viss budžets saplānots izdevumu.
Skaidrs, iepriecina jūsu pozitīvs noskaņojums uz to sabalansēšanu, jā, bet gribētos vēlreiz varbūt, lai jūs pateiktu, ka mēs ņemot vērā vispār to grūtu finansiālo stāvokli visa valsti, vai mēs netuvojamies nekādam sarkanam līnijam, vai mums ar kredītu portfeli viskārtība un ar visiem tiem budžeta deficitiem, vai viss ir kārtība?
Tātad tas, ko es gribētu teikt, ka mēs visi dzirdam ziņās nākamā gada budžeta pašvaldībām, cik ļoti grūti gāja sarunas, un valsts saka, ka viņi ir iedauši 10% kopumā vairāk. Taču es aicinātu kolēģus īstenot šī gada budžetu un neuzņemties jaunas saistības, ja vien tas nav ļoti nepieciešams nākamajā gadā. Jūs redzat arī, ka nākamā gada budžeta pieprasījuma sagatavošana arī ir ļoti ierobežota. Tas ir tieši ar šādu mērķi, lai mēs iekļautos nākamā gada budžetā. Ja mēs runājam par kredītu portfeli, jā, mūsu saistība apjoms ir, augstākais tajā trešdaļā, 30% no pašvaldībām ir augšgala. Tajā galā, tur, kur mēs arī esam. Ja mūsu saistība apjoms ir ar 15%, tas nav ne pārāk augsts, ne pārāk zemes. Teikt, tāds normāls.
Skaidrs, paldies par atbildību.
Deputātiem jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Autors? Paldies, aizstošu noteikumu grozījumu apstiprināti.
Paldies.
Paldies visiem, kuri ziņoja. Paldies par tēmu kolēģiem, par šo visu Latvijas finanšu komitē.